Bueno, ba, aurreratu deutzuegu, Jon Gerediaga idazlea dela gure urrengo gonbidatua. Jon antropologia kulturalean doktorea da eta filosofiako irakaslea bebai. Hainbat poema liburu idatzi dauz, sariak bejaso, besteak beste Lauaxeta saria bejasotakoa da bera. Bera eta Inigo Martinez Gasteiztarraren arteko solasaldia dago iragarrita. Inigo Martinez gugaz egotekoa san, baina azkenean ba, esusteko bateraitik, ba, bueno, ezin izan dau gure saio honetan egon, baina Jon geugaz daukagu, egunon?
Egunon.
Bueno, zuen bien arteko solasaldia, zu eta Inigo Martinezen artekoa, bihar arratsaldeko postarrietan izango da, baina, ba, bueno, hementxe, aurretik apur bat zeugaz berbetan hasita, azteko, zelan jaso zen duen, edo zelan jaso zen duen gutun zurian parte hartzeko gonbite hau?
Bueno, ba, ondo, egia zan, bueno, batzutan, egiteko saiagoa diren gauza dira idazte apur bat idazten gustora egoten gara eta beste gauza batzuk egiten ez hain eroso, baina gustora eta pozik hartu neban gutun zuriko gonbidapena.
Bueno, zu eta Inigo Martinez alkar ezagutzen zinen aurretik?
Bai, Inigo Martinez aspaldiko laguna da, lankidea gara ikastola berean, bio gara filosofia irakasle ikastola berean eta batez ere aspaldiko laguna gara, orduan pentsatzen dute konfiantza hitz egiteko erraza izango dela. Askotan egin dugun gauza da elkarrekin hitzein eta filosofatu, baina biare ingo duguna da ba jendaurrean gauza berai, baina jendaurrean. Orduan, bueno, pentsatzen dute helburua gehiago dela giro hori mantentzea, konfiantzazko giro hori sortzea eta eta alba da bakoitza bere ikuspuntutik berba egitea eta aber ze ateratzen dan, ez?
Jon, aipatu dugu zu batez be, bueno, poema liburuak idatzi duzu zela, antzeslanak be bai. Nun sabiz gustoren?
Ni gustora nabil batez ere hitz poetikoaren esparruetan, no? Osea, poesiaren esparruan hor sentitzen naiz libreago eta lasaiago. Eta bihar ere pentsatzen dut asmoa beintzat dala bakoitza bere ikuspuntutik hitz egitea eta Inigok gehiago hitz egingo du filosofiaren ikuspuntutik pentsatzen dut. Psikoanalizian ikuspuntu bai urte asko eman dituelako formakuntzan psikoanalizian esparruan eta holan, eta nik gehiago mantenduko naiz ba literaturaren ikuspuntuan edo poesiaren poesia hitz poetikoaren lekutik itzen gote, eta bueno, hori.
Gogoratu egingo dugu pantailen garaipena dela Inigo idatzi dauan azkenengo lana eta berba da zuk esan duzun moduan, ez? Berak beste
bai.
Ikuspuntu hori euki leike, ezta? Biharko berbaldi horretan. Ahopean esan izena dauka zuen bion arteko solasaldiak, eguneroko zaratatik ies egin ahal izatea da planteatzen dozuena. Nondik nora, zelan jorratuko duzu solasaldia?
Ba, eske Inigo justo orain dela bi hiru aste atera duen liburu horretan pantailen garaipenean eta baita orain dela bi urte eskaz atera zuen mandamendu hipermodernoa saiakeran, bi liburuetan asko nahiko zorrotz kritikatzen du holan garai hipermodernoetan dagoen exigentzia maila eta sarata eta zurrunbilo hau dana, ez? Eta oso modu zehatzean eta horren igual simplifikatuko dut eta berak hitz egitea, baina orduan gure asmoa zan ea posible den bizitza aktiba horretatik apur bat aparte sortu ordu beteko giro lasaiago bat elkarrizketarako eta hitzak berriro bere balio hartzeko olako giro lasaiago batean, ez? Ez dakit hori lortuko dugun, baina asmoa hori da. Orduan zurrunbi horretatik apur bat aparteko giro bat sortzea dela asmo nagusia. Gai zehatz bat jorratu baino alako elkarrizketa lasai bat egitea.
Bueno, eta solasaldiaz gain gutun zorian entzule modura parte hartzeko aukerea daukazu. Eta asmoa?
Ba, albadot bai, badator jendea benetan hurbil egiten zaidana eta esan nahi dut gauza interesgarria dago zentzuteko, badakitu zue Paola Zadatorrela, badakit Beina Sarasola hemen nidabilela, Ider Rodriguez, esan nahi dut, albadot entzungo zeo zer, bai.
Eta basabiz zeo zer idazten, Jon?
Bai, holan esan nahi dut poemaren bat edo beste beti ateatzen da, osea, izan dute aldarte holako poema bat idazteko aldarte hori agertu arte itxoiten egotenaz, baina aldarte berezi bat hola sumatzen duanean badakite idazteko momentua dela, orduan ba bi asterik behin edo ilabetean behin poema bat agertzen bada, hori beti egiten duan gauza bada eta pilatu egiten ditut eta espero dut alba da albada urte honetan aterako da agian poemategi berriren bat, hori asmo hori daukat, ez dakit gero ze gertatuko den, baina printzipioz asmoa hori da. Eta hori azken hilabetetan ibili naiz, apur bat poema horien beste aldea, apur bat horren inguruan gogo eta egiten hitz poetikoan ezaguarriak zeintzuk izan daitezkeen, edo ni gehien estimatzen dudan hitz poetikoak zer bilatzen duen, eta gai horren inguruan ibili naiz pentsatzen eta gauzak idazten, ez? Eta hori epeluzeko gauza bada, baina beti dauket normalean egoten dira bi edo hiru karpeta zabaliko horrena joan, eta egun batean bate lantzen duzu, bestean beste bat, eta holan egitzen gara.
Eta zein momentutan hasten zara idazten, zerk bultzatzen zaitu boligrafo hartu edo ez dakit ordenagailu aurrean jarri eta idazten, eta zein aukeratzen duzu gehien, boligrafoa edo ordenagailua?
Nik printzipioz adibidez poemak idazteko lehenik eta behin koadernoa behar dut, eta boligrafoa batez be gehienetan beti ez esatearren idazten, osea poemaen zirriborra idazten dudalako aire librean, esan ez da aire zabalean, albada parkeren batean edo basoren batean edo berdin zait edo baratzean berdin zait. Orduan normalean boligrafoz egiten dut. Eta segun, porque beste gauza batzutan adibez antzerkirako idazten dudanean, halako estena bat idatzi behar denean, ostiralerako aber bukatzen dugun zeigarren estena, orduan ja hori bai horrek eskatzen du disiplina gehiago, eta zen dut egunero idatzi behar den gauza bada, eta ja hor bulegoan jartzen naiz eta horren agaiuekin egin aldot. Mm-hmm. Edo saiakera adibidez, saiakera hor idazten ari naizen saiakera hori eustut egokiagoa dela ordenagailu aurrean egotea eta liburuekin eta bar, baina keien egiten dudala poesia idatzi, hori egiten dute boligrafoak. Gero ordenagailura noia eta aztena zorrasten eta mozten eta sinonimoa bilatzen eta hori dana bai, baina printzipioz hasieran arkatzakin bai.
Baina, suposatzen dut joan poesia idazteko inspirazioa be oso garrantzitsua dela, ez da? Noz etoten jatzu gehien inspirazio hori?
Ez dakit nok esaten zuen, batzutan behar dela inspirazioa, baina transpirazioa be bai. Osea, egin behar dira bi gauzak, ez? Egia da, niri gustatzen zaidela itxoitea. Osea, alako aldarte berezi bat heldu arte itxoitea, eta ezer ez idaztea. Eta egin behar dena da bizi. Bizi eta apur bat adi egon, zer daukan intensidade berezi bat, zer daukan... gero, esan edo, aldarte berezi hori agertzen denean, ateatzen zu kuadernoa, eta apatean agertzen dira, azken bi astetan, edo azken hogei urtetan, entzun dituzun gauzak, edo bizipenak, edo irudi batzuk, eta abar, eta konturatzen zara, hoiek direla, denboraren galbaia pasatu ostean, intensidade berezia duten gauzak, eta irudiak, eta oihartzunak, eta abar. Eta horiek agertzen dira, momentu, poemaren, poema idazteko momentu horretan. Baina printzipio zer egin behar da horretako, di pentsatzen dut, importantean da itxoitea eta une batez isiltzea, osea isilik geratzea. Eta noizean behin, egunero ezin dugu olako aldarte bat bilatu, ez? Baina noizean behin agertzen denean, ba, adi egon eta boligrafo batera eta agertzea ateratzen da.
Eta zure estiloa zelan definiduko zeunke?
Estiloa, ez dakit, estiloa, ez dakit.
Zelango idazlea da Jon Gerediaga?
Jo, ez dakit esaten, ez dakatola ni distantziarik. Nik pentsatzen dut azken aspalditik, azken 10-15 urtetan idatzi dituan poema guztietan, gehienetan bentsa dugu guztietan, lehen gaia material izaten da la natura. Horrek ez du esan nahi botanikako testu liburu bat idatzi behar dudanik, ez da hori, ez da natura deskribitza, gaia naturari buruz hitz egiten dugunean, nola hitzen bidez hitz egiten dugun, hitzartu egiten dugun naturaren zeozer, hitzak beti esaten du zeozer, agian naturari buruz, baina baita ere gizakiari buruz, porque hitza gizakiaren simbolizatzeko almenaren fruitua da, orduan beti esaten du naturari begira jartzen azenean, ikusten dut paisaiak ere begira da hori itzultzen didala, eta nire buruaz ere, eta gizakiari buruz ere zeozer esaten duela. Eta nik uste dut, gehien jorratu dudan harremana hori izan dela, pertsona eta paisaiaren arteko harreman hori, edo natura eta literaturaren artekoa.
Ederto, ba, Jon Gerediaga, eskerrik asko, geuraz egotearen, eta urrengo arte, oso gustura egon gara.
Eskerrik asko zuei, nepe bai.
Hementxe jarraitzen dugu, Azkuna zentroan, Uxue Olaza eta Inat Sarasola dira gure azken gonbidaduak. Hernaniko idazlea da Uxue eta historian lizentziadua, iaz euskarazko Euskadi Literatur Saria jasoeban euskarazko lanen atalean bihurguneko NASA lanagaitik. Beinat ikertzailea da literatur teorian eta literatur konparatuan doktorea Bartzelonako Unibertsitatetik eta irakasle zein ikertzailea gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean.
Uxue eta Beinat Irene Pujadas idazle kata lanagaz batera arituko dira gaur arratsaldeko bosterdietan solasaldian. Kontaidazu ipuin bat izenburupean egingo da solasaldia. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, zer moduz, basabi egutun zuriaz gozatzen?
Bai, egia esan. Bueno, ni badea matzatemen egun batzuk eta oain arte ikusi ditudan jarrera guztiak oso interesanteak izan dira eta oain jarraitzen nahi gira, así que bai oso itxura ona denak.
Bueno, bainat zure kasuan aholkularia bebasara, lehen hasieran Maria Murrega segon gara berbetan, bera bebai, hor lau pertsona dituzari aholkulari lanetan, zuganera eskarmentua daukaz gutun zurian aspalditik zabez, ez da?
Bai,
bai, horretan.
Bai, lauzpabost urte esango nuke, dagoeneko, eta oso gustora, bueno, urterik urtera gauzak aldatzen dira, eta, bueno, festivala ere aldatzen joan da, eta, bueno, baina oso aukera polita da, kasu honetan, euskal autoreak ere kanpokoekin elkartzeko, euskal autoren artean ere gauzak egiteko noski, eta, bueno, nik uste Euskal Herrian ez dagoela horrelako jaialdi askorik, eta horren aukera polita da ikusteko literaturak ere Euskal Herrian ze lekua duen, eta kanpokoekin, parez paritz egiteko moduko kontua dugula hemen.
Uxue, zuko orain arte zelako hartu emona izan duzu gutun zuria jaialdiagaz?
Ba, ez handi egia egia esan, eta gaur ere iritsi naiz justu zorla, bai. Eta ilusio berezia egiten dit, berak esan duena, idazleak elkartu, eta Irene Pujadas justu, asko gustatzen zaian idazle bat, eta kriston aukera berekin hemen egon alizatea, eta, bueno, bainaten aurkezpenean ez duzu esan idazlea da bera ere, eta horrek ere elkartzen gaitu, ni bereziki horrek elkartzen hau bainatekin idazle izateak, bueno, irakurle, bere irakurle, eta aukera oso ona, irurak elkartzeko.
Zugaz jarraitu zuzue, zelan ari zara bizitzen, Euskadi Literatur Sari jasotze horren osteko garai hau?
Ni Euskadi Sariak ateran hau asko nire orbitatik. Nik oso txikian uste nuen idazten dut, beste lan batzu dauzkat, gauza asko. Eta horrelako lekuetara eta aurkezpenetara eta saltzen gara pixka bat oso idazle. Goberatzen dit, Amaia Orozkoren langile txampiñoi hori, azaltzen gara albagenu bezala idatzi, nik ezin dut idatzi, ezin dut irakurri. Eta orduan Euskadi Saria eskertzen da izugarri, hori bada, eta batez ere jasotzen duzu kariño guztia, edo zema jende posten den zu sari hori izateagatik. Baina ondorengo guztia, nik onartu behar dut, baldin badaukazu bizitza bat ez oso, lana baldin badaukazu, gauza baldin badaukazu, ez dela erresa. Nin nete orbitatik desente ateran hau.
Eta Uxue, zer daukazu kuartean, bazen bat prestetan?
Argitaratzeko ez. Gainera gutxitan idazten dut argitaratzeko. Euskadi Sariaren ere izan zen beka baten ondorioz. Asko gozatu dut liburu hori argitaratzen, lehenengo aldiz, baina apunteak hartzen. Apunteak hartzen eta segun ze irakurketa dauzkan, adibidez Irene Pujadasen liburua hartu eta horrek ze inspiratzen dizun, hortik apunteak hartu eta horrelako gauzak egiten kuaderno batean. Euskal hori gero. Izango da.
Beinatzuk uste dut solasaldi horretan moderatzailearen edo egingo dozula, nundin nora mobiduko dozuz idazle biak?
Bueno,
zeu zer aurreratu alba dozu?
Bai, bueno, nik esango nuke hiru bloke nagusi edo ditugula eta hitzeingo dugula alde batetik, gaurko aurtengo gai nagusia dela idatzi, editatu, irakurri idazlearen ofizio edo afizioa zer den, inguruko kontuak adituko dela, baita ere ipuingintzaz, biak ipuingileak dira, eta bueno,
kontaidazu ipuin bat deitzen da.
Hori da, bai, bizka genero, ipuinaren generoaren ildotik, eta gero aukera polita izango dugu baita ere, beraien artean hitz egiteko, beraien lanaz gurutzaturik, ze biek ezagutzen dute bestearen lana. Eta arun, ba, bueno, bi puingile bestearen lana zitze egiteko aukera askotan ez dugu izaten, eta arun hortako aukera izango dugu.
Usue, zeure kasuan, zelango lekua daukie liburuak zugan?
Liburuak nigan izan dira, batez ere, ite baduzu biografia oso gaztetan deskubritzen duzunean literatura serioa bada guztak hortatik ateratzen zarenean edo fantasiatik egilitzen da oso solemnea, baina niretzat literatura izan da beste mundu hontan egon alizateko beste espazioa nire bizitza honekin ezin nuenean edo aspertzen naunean edo oso bakarrik sentitu izan naizenean, hori izan da nire konplizen eremua edo retirada lekua. Bueno, lotu nauena mundu honetara ere, baina bizitzako momentu batzutan ikasi helduleku bakarra. Eta baina irakurtzea, liburuak irakurtzeko. Eta uste hor segitzen dutela. Eta horregatik kostatzen zaita imet Euskadi saria edo lanbide edo ez lanbide izan delako, oso oso, oso intimoa, oso bakarra da bizitzekoa eta importantea.
Claro. Eta ipuinek, zehatz?
Ipuinak, nik uste ipuinena dela... Igual, zer irakurtzen hasi zaren, nik suerte haukin nuen oso gaztetatik hori ipuñonak irakurri ditu dela, iruditzen zait novela, baina intentsoagoak direla. Ematen dizute kolpe fuerteagoa, gero egia da bakarra, novela zurekin dago denbora asko, esplikatzen dizu asko, ipuñak ezain beste. Ipuñaren kolpea desaso zego handiagoa sortzen duzte dut, gutxiago laguntzen dizu, baina hori intentsoagoa da, hitz bakoitzak askoz gehiago balio du novelan baino, ezin da pasa hitz bat. Orduan, da literatura bat, hori jokatzen duzu bizitza hitz bakoitzean, eta hori iruditzen zari eta pasio gantzak.
Da, zure kasuan, bainat?
Ipuñari buruz.
Bai.
Bai, bueno, ni ez ipuñak idatzi ditu, ez eta argitaratu. Egia da, ni erosoago, momentu untan bintzat, erosoago sentitzen izela novelan edo neurri luzeagotan, baina irakurre bezala gozatzen dut ipuñarekin, novelarekin bezain beste, dopoesiarekin bezain beste. Bueno, usuek esan duen bezala, badaude ipuin klasiko edo nik ere gaztetan irakurri izan dituanak, eta orain beste kontu batzu batik ere berri irakurri behar izan dituanak, eta egia esan ipuin horiek zoragarria dira, behin da berri irakurtzeko, eta bueno, oso gozagarria da.
Konta idazu ipuin bat, esan dugun modura, gaur arratsaldeko bostardietan izango dan solasaldia, esai guzue, zergaitik ezin dan galdu solasaldia, gaur arratsaldean hemen gutun zurian.
Bueno, ba, nire kasuan Irene eta Uxu egongo direlako ipuina hitz egiten ta horrekin nekoa.
Ni gauza bera esotera Irene puñada esotera baina zara zela duelako bueno, Irene egiten go igual gehiago bainate baino, baina ba, Irene puñada entzuta eta batez ere bere liburua irakurtzea importantea da. Eta bainatein nobelez gain poesia ere idatzi duzu motzean niri eragin didan poesia bat, batzutan ipuina eta ipuina lotzen da gehiago novelarekin, baina nire zalantza duzkaz ez ote daukan gehiago
poesiatik, batzutan bai.
Ba, hau guztia entzuteko.
Bueno, ba, bost ardietan, gaur arratsaldean hementxe izango dira, gutun zurian. Eskertzen deutzuegu Bizkaia Irratiari be tartetxo hau eskin izana, denborea agortu jaku, eta amaitutzat emon behar dugu, honen bestez, gutun zuria dela eta hemen Askuna zentroan egin dugun irratzaio berezia Maria Amur, Jon Gerediaga, Imanol Otaegi, Uxue Apaolaza eta Beñat Sarasolak lagundu deuzkue, gaur hemendik Askuna zentrotik irratzaio berezi hau egiten.
Milak kolore Bizkaia Irratian.